რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ვუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის მიერ შეფასებაზე, საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა კორუფციის პრევენციისთვის. კონკრეტული ვალდებულებები აიღო საქართველოს ხელისუფლებამ 2016 წელს მიღებული რეკომენდაციების შესრულებაზე და სწორედ ამ რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობაზე და ხარისხზე. ხარისხს ასახავს ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის ანგარიში გრეკო, მოკლედ ასე მოვიხსენიებთ შემდგომ უკვე საუბრისას. ჩვენ სულ ცოტა ხანში გვეწვევა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი მარიამ მაისურაძე, წუთი-წუთზე ველოდებით მას. ეს იყო შეფასების მეოთხე რაუნდი. გრეკომ შეისწავლა კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის და პრაქტიკის ევროსაბჭოს სტანდარტები ტებთან შესაბამისობა სამი სხვადასხვა მიმართულებით, ესენია პარლამენტი, სასამართლო და პროკურატურა. საქართველოს ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის IDFI-სგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე აღნიშნულ სფეროებში კორუფციის პრევენციის მიზნით 2016 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო 16 რეკომენდაცია. გრეკოს პროცედურების თანახმად საქართველოს მთავრობას 2016 წლიდან შემდგომი 2 წლის განმავლობაში უნდა უზრუნველა იყო მიღებული რეკომენდაციების პრაქტიკაში გატარება და აღნიშნული შესახებ გრეკოს სამდივნოსთვის ინფორმაციის მიწოდება. მიმდინარე წლის დასაწყისში იყო მიწოდებული ეს ინფორმაცია და სწორედ ამაზე დაყრდნობით შეაფასა გრეკომ 2016 წელს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა შესაბამისობის ანგარიში, ასე არის ასე ეწოდება მას, რომელიც მიმდინარე თვეში გამოაქვეყნა თავის ოფიციალურ გვერდზე. ამ ანგარიშის თანახმად კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებული 16 რეკომენდაციიდან საქართველომ 2 წლის განმავლობაში სრულყოფილად მხოლოდ 5 რეკომენდაცია შეასრულა. საერთოდ არ შეასრულა 3, ხოლო ნაწილობრივ შეასრულა 8 რეკომენდაცია. რაზეა ლაპარაკი, რისთვის არის ეს რეკომენდაციები და ეს ნაბიჯები გადასადგმელი, რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს კორუფციის პრევენციასთან და რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი შესრულება? ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილის თემასა და სტუმარზეც. მეორე ნაწილში ჩვენ დიღმის ტყეპარკზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი ანა გაბრიაძე. დიღმის ტყეპარკში, მოგეხსენებათ, გასული კვირის ბოლოს გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა გააპროტესტეს დიდი ნაწილი მათი ახალგაზრდები იყვნენ, გააპროტესტეს იქ დაგეგმილი და მიმდინარე მშენებლობა და ის, რომ ის რაც იქ ხდება არის კანონსაწინააღმდეგო. გუშინ თბილისის მერი გამოეხმაურა ამ ადამიანების პროტესტს, მან თავისი განმარტება გააკეთა, რასაც აქტივისტები არეთანხმებიან. ანა გაბრიაძე გვესტუმრება და გაგვაცნობს საქმის ვითარებას, თუ როგორ ხდება ხელყოფა დიღმის ტყეპარკისა და რომ კანონი დაირღვა, მერიამ დაარღვია თბილისის მერიამ კანონი, როდესაც დიღმის ტყეპარკში ახალი რესტორნის მშენებლობის ნებართვა გასცა. ამ რესტორანს მერია და საბუთების ორანჟერეას უწოდებენ, თუმცა ის რაც იქ არის დაგეგმილი აქტივისტების ინფორმაციით და იმ ადამიანებისა, რომლებსაც გული შეტკივათ თბილისში მწვანე საფარის დაცვაზე და პირიქით განვითარებაზე, თვლიან, რომ ეს ნებართვა არის უკანონო და ის რაც იქ ასე ვთქვათ კეთდება დააზიანებს სწორედ ამ მწვანე სივრცეს. შეიძლება ვიღაცისთვის, არ ვიცი თუ კი არსებობს ასეთი ადამიანი, ესეთი განყენებული საკითხი იყოს ქალაქის გამწვანება, თუმცა ეს არის ძალიან კონკრეტული საკითხი, ძალიან კონკრეტული სფერო და მართლაც თითოეული ხე არის ქალაქში დასაცავი, რადგან ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ეს ადამიანების სასიცოცხლო გარემოზე, თუ კი ნახავთ ან ქონიათ შესაძლებლობა ევროპის დედაქალაქებში, დიდ ქალაქებს გულისხმობ განგებ ყოფნისა, ნახავთ, რომ იქ ამას გამწვანებას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, არავინ არის სულელი და გულუბრყვილო, ან არავინს, ასე ვთქვათ, არავინ იტყოდა უარს თქვათ რაღაცა მოგებაზე, ეკონომიკურ შემოსავლებზე და ასე შემდეგ, თუმცა კარგად იციან იქ განვითარებულ ევროპას გულისხმობ და არა მხოლოდ, მაგრამ ყველაზე ახლოს რაც არის, კარგად იციან რა მნიშვნელობა აქვს ამას და რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, გნებავთ მოკლევადიანშიც, სწორედ ეკონომიკურადაც ჯანსაღი სასიცოცხლო და საცხოვრებელი გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პირდაპირ მოქმედებს ეს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, მათ მდგომარეობაზე, გნებავთ შრომის უნარიანობაზე და ყველაფერზე ერთად. ველოდებით ახლა სტუდიაში მარიამ მაისურაძეს, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები.
Социальная реклама радио თავისუფლების ეთერში.
Сапенсио სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. Საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. Упро დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. Сапенсио დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. Თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. Დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეთილდღეობა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ბუძღები ნინო გელაშვილი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის მიერ მომზადებული შეფასების მეოთხე რაუნდის ფარგლებში გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მიერ იმ რეკომენდაციების შესრულებას, რომლებიც განისაზღვრა 2016 წელს და რომლებიც საჭიროა კორუფციის პრევენციისთვის. მარიამ მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად ეფექტიანად. მე უკვე თქვი ზოგადი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა რაც არის, რომ 16 რეკომენდაციიდან მე-13-იც არ არის შესრულებული სრულად საქართველოს მიერ, რომ ეხება სამ სფეროს: პარლამენტი, სასამართლო, პროკურატურა. და რატომ არის არჩეული ეს სამი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ხელისუფლების საქმიანობის, ხელისუფლებების, რადგან სასამართლოც არის აქ ნახსენები, და რა არის პრაქტიკული დანიშნულება ამ რეკომენდაციების?
Როგორც ვიცით, ეს არის მეოთხე რაუნდი შეფასების გრეკოსი. იქამდე იყო სამი რაუნდი შეფასების და სხვადასხვა მიმართულებებს აფასებს ყოველ რაუნდში. არ ირჩევს გრეკო თვითონ რაუნდში ბევრ სფეროს, იმიტომ რომ უფრო პრაქტიკულია ირჩევს რამდენიმე მიმართულება და საფუძვლიანად შეაფასოს ეს სამი მიმართულება. პირველ რაუნდში, რომელიც თორწდები 2002 წელს, შეაფასა კომ ძირითა შეფასდა ზოგადი ანტიკორუფციული სისტემა პირველ მეორე რაუნდებში. მესამე რაუნდში შეფასდა სისხლის სამართლის კანონმდებლობა რამდენად ეფექტიანი იყო კორუფციის პრევენციასთან მიმართებაში და შეფასდა პოლიტიკური კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით სიტუაციას. სხვათა შორის ამ ნაწილში ჯერ კიდევ გვაქვს 6 რეკომენდაცია, რომელიც არ შეასრულა ქვეყანა.
ვალად.
კი, ვალად შეგვრჩა, დასრულდა მესამე რაუნდი, ისე რომ ეს რეკომენდაციები არ შესრულდა, მიუხედავად იმისა, რომ მომზადდა
პოლიტიკურ კორუფციას რაც ეხებოდა.
კი ბატონო.
რა არის ეს, აი მაგალითი რომ
ეს რეკომენდაციები ეხებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებს და დახვეწას, საარჩევნო კოდექსის და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონების, სანქციების უზრუნველყოფას, საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის სანქციების შემაკავებელი ძალის უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ფორმალურია ის სანქცია, რომელიც მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივი ხარჯვისთვის შეიძლება იქნას გამოყენებული, მაგრამ ეს რეკომენდაციები დარჩა შეუსრულებელი. რაც შეეხება მეოთხე რაუნდში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამ სამ მიმართულებას აფასებს, თუმცა შემდეგში, ამ მეოთხე რაუნდის შემდეგ დაგეგმილია ასევე მეხუთე რაუნდი, როცა შეფასდება უკვე ხელისუფლების უმაღლეს შტოში კორუფციის პრევენცია, ეს შეეხება პრემიერ-მინისტრის ოფისს და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემას, მათ შორის საბაჟო.
რადგან თქვენ იცნობთ ამ რეკომენდაციების შინაარს, სათითაოდ ვერ ჩამოუყვებით სამწუხაროდ უკვე, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს, აი თქვენი შთაბეჭდილება როგორია? მოიტანდა თქვათ და რამდენიმე მაგალითი რომ თქვათ, აი თქვათ, აი ამ ანგარიშიდან და ამ სფეროებზე რამდენად ეფექტიანი იქნება თქვათ ამ რეკომენდაციების შესრულება და აი მაგალითებით უფრო ნათელი იქნება?
ზოგადად წინასწარ
ფორმალობა ხომ არ არის, აი შთაბეჭდილება ხომ არ დაგრჩათ?
ну რა თქმა უნდა წინასწარ რთულია, თითოეულ ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვანაირი გავლენა იქონიოს ერთი და იგივე ფაქტორმა, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ამ შემთხვევაში ევროსაბჭოს ეს ორგანიზაცია ის სტანდარტები, რომელსაც ის გვთავაზობს და სთხოვს ხელისუფლებას, რომ ამ სტანდარტებს მოარგოს თავისი კანონმდებლობა და პრაქტიკა, არის უკვე კარგად ნაცადი, ბევრ ქვეყანაში გამოცდილი და აღიარებული როგორც ეფექტიანი საშუალება კორუფციის პრევენციის. მაგალითად რო ვთქვათ, ეთიკის ნორმების დანერგვა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცესის დახვეწა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, რითაც შეიძლება კეთილსინდისიერება იქნას უზრუნველყოფილი ამა თუ იმ მიმართულებაში და ეს რეკომენდაციები გვაქვს შეუსრულებელი სამივე მიმართულებაში, არც პარლამენტის წევრებისთვის, არც მოსამართლებისთვის და არც პროკურორებისთვის. ეთიკის ნორმების ეფექტიანი დანერგვა პრაქტიკაში არ მომხდარა, ანუ ეს სამივე მიმართულებით ეს სამი რეკომენდაცია არ არის შესრულებული, რაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია ეთიკის ნორმების გარეშე და დისციპლინური ნორმების გარეშე კონტროლი ვერ მოხდება, ხო? ანუ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ქმედება, მაგრამ იმის მიღმა არსებობს კიდევ გადაცდომები, რომლებსაც ასევე სჭირდება კონტროლი, რაც
თითქოს ვართ ამის მოწმე, რომ ანუ არსებობს ასეთი განსაზღვრულია ეს ნორმები, მაგრამ თქვენ ბრძანებთ, რომ არაეფექტიანია, ხო?
ამას ჩვენ გვაქვს საჯარო სამსახურში
მოსამართლებს ქმენია ასევე, ხო?
ეთიკის კოდექსი და ასევე არის მოსამართლებისთვისაც, ასევე არის პარლამენტისთვისაც მიიღეს, თუმცა არის ახსრულების მექანიზმი ეფექტიანი? რაც შეეხება მოსამართლეებისთვის ეთიკის კოდექსი არის ძველი და სჭირდება გაახლება. და რაც თავარია კოდექსის უბრალოდ მიღება და თაროზე შემოდება, რა თქმა უნდა მის დანერგვას პრაქტიკაში ვერ უზრუნველყოფს. სწორედ ეს არის გრეკოს მიდგომა, როდესაც გრეკო აფასებს სიტუაციას ქვეყანაში მხოლოდ კანონმდებლობით და ნორმების არსებობით არ შემოიფარგლება, აუცილებლად უყურებს პრაქტიკას. და აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თითოეულ ქვეყანასთან დაკავშირებით მისი კონტექსტიდან გამომდინარე გრეკოს რეკომენდაციები განსხვავდება. მაგალითად, თუ ჰოლანდიაში შეიძლება ეთიკის კოდექსი საერთოდ არ იყოს, ესე რომ ვთქვათ, სავალდებულო, ის აუცილებლად შეაფასებს პრაქტიკას და თუ ჩათვლის, რომ იქ უბრალოდ არ არის საჭირო, რომ თავში ვურტყათ პირობითად, რომ ვთქვათ, პროკურორს, იმიტომ რომ ისედაც იქ ეთიკის ნორმები დაცულია, იქ შეიძლება არ მისცეს რეკომენდაცია, მაგრამ საქართველოში და მსგავსი ტიპის ქვეყნებში, სადაც უფრო ცოტა უფრო მკაცრი მექანიზმებია საჭირო იმისთვის, რომ დაინერგოს და გათავისდეს ეთიკის ნორმების დაცვის აუცილებლობა, ჩვენს ქვეყანაში ასეთ რეკომენდაციას ვიღებთ. და შესაბამისად, სამივე მიმართულებით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ სჭირდება ეთიკის კოდექსის მუდმივი განახლება და მუდმივად ცნობიერების ამაღლება იმ ადამიანების, ვისაც ვრცელდება ეთიკის კოდექსი. არც პარლამენტისთვის, არც მოსამართლეებისთვის მსგავსი პრაქტიკა არ არის ეფექტიანად დანერგილი, განსხვავებით პროკურორებისგან, სადაც აქტიურად ტარდება ეთიკის ნორმების შესახებ ტრენინგები, თუმცა არ არის აქ ხარვეზი არის ის, რომ არ არის სახელმძღვანელო, ესე რომ ვთქვათ, მიღებული, რომელიც შეუძლიათ პროკურორებს რომ გაეცნონ ხოლმე რაღაც კითხვების შემთხვევაში, და ასევე არ არის მექანიზმი საკონსულტაციო, სადაც შეუძლია თუ კითხვა გამიჩნდება მაგალითად მე როგორც პროკურორს ან პარლამენტს, რომ მიმართო პარლამენტის წევრს, რომ მიმართო კითხვით, რომ აი ესეთი სიტუაცია მაქვს და როგორ მოიქცა, ხო არ იქნება ეს ეთიკის ნორმების დარღვა. ესეთი მექანიზმები არ გვაქვს ჩვენ და ესეც პრობლემაა სერიოზული.
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის აქ პარლამენტის ნაწილს გულისხმობ. მსმენელს გეტყვით, მარიამ მაისურაძეა ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის მიერ იმის შეფასებაზე, თუ როგორ შეასრულა საქართველომ კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც საჭირო არის კორუფციის პრევენციისთვის ქვეყანაში. პარლამენტი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პარლამენტის ნაწილში არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც შეეხება საკანონმდებლო პროცესის გამჭვირვალებას ერთი მხრივ და ამაში საჯარო კონსულტაციების ერთგვაროვანი პრაქტიკის უზრუნველყოფას. ანუ ეს პრაქტიკა საჯარო კონსულტაციებისა ხან არის, ვთქვათ, დახორციელდება არსებითად და ხანაც ფორმალური ხასიათი აქვს ალბათ, ხომ? ამას გულისხმობენ.
და ხან საერთოდ არ აქვს.
ხანაც ხო, საერთოდ ხო არ არის არაფერი.
იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობა, ესე რომ ვთქვათ, არ ითვალისწინებს საკანონმდებლო პროცესის განხორციელების დეტალურ წესს, მათ შორის საჯარო კონსულტაციების გამართვის ერთიან წესს. შესაბამისად, ზოგიერთი კანონპროექტი შეიძლება გავიდეს ისე, რომ ამ მასთან დაკავშირებით საჯარო კონსულტაციები საერთოდ არ გამართოს, და ეს რა თქმა უნდა არის ხარვეზი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში კანონშემოქმედებითი პროცესი უნდა იყოს ჩართულობის და გამჭვირვალობის პრინციპზე დაფუძნებული. და გრეკო იმისტომ რომ კორუფციას განიხილავს ფართო კონტექსტში და არა მხოლოდ ქრთამის მიცემა აღება, ეს ამას განიხილავს ერთ-ერთ წინაპირობად იმის, რომ კორუფციის პრევენცია შეიძლება ვერ მოხდეს ქვეყანაში ისე როგორც საჭირო.
ნიშნულოვანი არის, ხო, ჩქარჩქარა გადავდივარ შედარებით სასამართლოების, ხო, ნიშნულოვანია ის, რომ პარლამენტის ნაწილში არც ერთი რეკომენდაცია არ ჩათვალა სრულად შესრულებულად.
კი ბატონო.
გრეკომ ერთი ეს იყო, საჯარო კონსულტაციების პრაქტიკა ეთიკის უზრუნველყოფა, პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსის მიღება და აღსრულების უზრუნველყოფა და პარლამენტის წევრების მიერ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ad hoc განცხადების გაკეთება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია სხვათა შორის, იმიტომ რომ მიხედავთ იმისა, რომ საქართველოში არსებობს და ყოველ განრიგის მიხედვით ყველა თანამდებობის პირი ავსებს ქონებრივი დეკლარაციას, სადაც მათ შორის მიუთითებენ ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ, არ არსებობს ესე დეტალურად რეგულირებული პროცედურა, თუ შევსები ან შევსებამდე ქონებრივი დეკლარაციების პარლამენტის წევრიან თანამდებობის პირი აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, სადაც ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება, მას უნდა ჰქონდეს ვალდებულება, რომ ამის შესახებ განაცხადოს და უნდა იყოს გაწერილი პროცედურა, როგორ უნდა განაცხადოს. ეს პროცედურა პარლამენტის წევრების შემთხვევაში არ არის გაწერილი და სწორედ ეს არის ხარვეზი, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს პროცედურა გაწერილი, ვერ მოსთხოვ პასუხს მაშინ, რომ აი რატო არ განაცხადე.
ხო და აბარაში მეტყოლება მაშინ წავალდა, რასაც მინდა ვიზა. იმის შევსების შემდეგ სასამართლოს ნაწილს მინდა ცებად შევეხოთ, 5 წუთი გაგრჩება დასრულებამდე საუბრის. და ის პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დონეზე ჯერჯერობით აგერაი ხვალ იწება გასაუბრება იმ 50 კანდიდატთან ხვალ ხუთს გაესაუბრებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა დანიშნვის და დაწინაურების პროცესის რეფორმირება აღნიშნულ პროცესში გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ობიექტურობის და გამჭვირვალების უზრუნველყოფის მიზნით ხო და აქ არ ნამდვილად ხარვეზიანი და არ ვიცი ხო კანონმდებლობის დონეზე შეიძლება შეაფასოთ და პრაქტიკა რომ ნამდვილად ხარვეზიანი ამას ადასტურებს არა ერთი
კი ბატონო
დამკვირვებელი
სამწუხაროდ აი უზენაესი სასამართლოს არჩევის საკითხი მაშინ არ იყო აქტუალური როცა გრეკო ჩამოვიდა თუმცა მიუხედავად ამისა მან შეისწავლა კანონმდებლობა მიუხედავად იმისა რომ მაშინ ჯერ პრაქტიკა არ იყო ესე გაპრობლემებული და დაადგინა რომ სჭირდება ქვეყანას ამ მიმართულებით ცვლილებები ამის შემდეგ რომ მესამე ტალღის ფარგლებში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები და მოსამართლის დანიშნვასთან დაკავშირებით პირველ ინსტანციაში მოსამართლის შემოსან დაკავშირებით რეალურად შევიდა ის ცვლილებები, რამაც წესი თუნდა უზრუნველყოს, ობიექტური და გამჭვირვალე პროცესი, თუმცა აი დაწინაურებას რაც შეეხება და უკვე ზემიგომ ინსტანციებში მოსამართლის გადაყვანას, აქ უკვე სერიოზული ხარვეზებია, ხელისუფლებას არ განუხორციელებია, არანაირი ცვლილება ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ადგენილი კრიტერიუმები, საკმარისად დეტალური, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მოსამართლე, არ არსებობს პროცედურა გაწერილი და ეს რა თქმა უნდა აისახება როგორც ამ დღეს მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში მოსამართლის დაწინაურების დროს შექმნის პრობლემას გამჭვირვალობის კუთხით.
ხო. პროკურატურის აქ სასამართლოებს რაც ახება სტატისტიკა ასეთია, რომ 6 რეკომენდაციიდან სრულად შესრულებულად ჩაითვალა 2, 1 შეუსრულებლად, ხოლო 3 ნაწილობრივ შესრულებულად. ვეღარ ვასწრებთ თითაო ჩამოყოლას და პროკურატურაზე მინდა გადავიდეთ. რა ხდება აქ მიმდინარე ასე ვთქვათ რეფორმის ფონზე?
პროკურატურას ორი რეკომენდაცია აქვს შესრულებული, ორი შეუსრულებელი და ორი ნაწილობრივ შესრულებული. შესრულებლად ჩაითვალა პროკურატურის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით რეფორმა, როგორც ვთქვით, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ გამოეყო აღმასრულებელი ხელისუფლების შტოს პროკურატურა და ეს ჩათვალა საკმარისად გრეკომ იმისთვის, რომ ფორმალურად მაინც პროკურატურა ჩაითვალოს დამოუკიდებელ შტოდ, ესე რომ ვთქვათ. ასევე ჩაითვალა შესრულებლად საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით შირებით პროკურატურაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო პრობლემა ის რომ მზემდგომ პროკურორ შეეძლო ქვემდგომი პროკურორისთვის საქმე ჩამოერთმია და გადაეცა სხვისთვის ისე რომ არც წერილობითი მითითება ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით არც რაიმე დასაბუთება რაც რა თქმა უნდა კორუფციის რისკებს აჩენს ამასთან დაკავშირებით პროკურატურამ წარმოადგინა ინფორმაცია რომ მიიღო გენერალურმა პროკურორმა ბრძანება რომლის მიხედვითაც უნდა იყოს წერილობითი აუცილებლად ეს ბრძანება და დასაბუთებული და ნახოთ პრაქტიკაში როგორი მოქმედებს და ჩვენ ვაკურდებით ამას ჩვენ IDFI ახორციელებს პროკურატურასთან დაკავშირებით პროექტს რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვაკურდებით როგორც გრეკოს რეკომენდაციების შესრულებას ასევე ბევრ სხვა მიმართულებას შეუსრულებელი რეკომენდაციები აქაც ერთ-ერთი რაც აღნიშნეთ არის სწორედ დისციპლინური პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული რეკომენდაცია რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც მიუხედავად იმისა რომ პროკურატურამ განახორციელა გარკვეული რეფორმა ეთიკის ნორმებთან დაკავშირებით დისციპლინური პასუხისმგებლობის პროცედურას არ შეეხო ეს ცვლილებები რომელიც ისევ ბუნდოვანი რჩება და არის შეუსრულებელი ეს რეკომენდაცია.
აქაც არის ქონებრივი დეკლარაციების საკითხი დაყენებული
რა. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია პროკურატურაში ზოგიერთი მაღალი რანგის პროკურორი არ არის ვალდებული და მასზე არ ვრცელდება მექანიზმი ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის, რაც
ამას ეკავშირებს ეს გაპირობებული. გამორჩათ თუ?
არა, არ გამორჩათ. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ამბობს, გამოყოფს იმ პირებს, რომლებზეც არ ვრცელდება და ეს ეგრეთ წოდებულ ძალოვან უწყებებს შეეხო ეს გამონაკლისი, რომლებიც როგორც წესი რეზისტენტულები არიან ხოლმე ნებისმიერი მსგავსი ცვლილების მიმართ. შესაბამისად, ეს კანონიც ამ ნაწილში არ გავრცელდა ყველა პროკურორზე და ამას ითხოვს გრეკო რომ გავრცელდეს ამასთან დაკავშირებით კი ბატონო ყველა პროკურორზე კი ბატონო იმიტომ რომ დაბალი რანგის პროკურორებზე დღეს ვრცელდება არ ვრცელდება ზოგიერთი მაღალი რანგის პროკურორზე თუმცა ორი წელი გავიდა ისე რომ ამ მიმართულებით არ დაწყებულა მუშაობა ჩვენ გვაქვს კიდევ წელიწად ნახევარი იმისთვის, რომ გამოვასწოროთ და ვნახოთ იმედი მაქვს რომ ამ შემდეგი წელიწად ნახევრის განმავლობაში.
ახლა უნდა მეკითხა და წელიწად ნახევრის შემდეგ რა ხდება?
წელიწად ნახევრის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შეაფასებს გრეკო სიტუაციას იმასთან დაკავშირებით დაინერგა თუ არა მისი რეკომენდაციები. საბოლოო ჯამში მე იქნება კიდევ ერთი შეფასება, ამით დასრულდება მეოთხე რაუნდი და იმ შემთხვევაში თუ სიტუაცია იქნება ძალიან არადამაკმაყოფილებელი, უკვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გადაეცემა საკითხი, რომელიც ხელისუფლების უმაღლესი შტოსთან კონტაქტით უკვე შეეცდება, რომ რაღაცნაირად ზეწოლა მოახდინოს და გატარდეს შესაბამისი ცვლილებები ქვეყანაში.
ხო, ესეთი არ არის მარტივი საკითხი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ საუბარში. საქმე არ ეხება როცა კორუფციაზე ალაპარაკი, მაინცა და მაინც ქრთამის აღება, მიცემას და აღებას. საკითხები, სადაც შეიძლება ადამიანმა თავისი მდგომარეობა გამოიყენოს პირადი ინტერესებისთვის, მაგალითად ვამბობ, ან ვიღაცის ინტერესებისთვის და არა ისე როგორც ეს საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანი სამი სფერო მოექცა გრეკოს ასე ვთქვა თვალთახედვის არეში ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. მარია მაისურაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა შეასრულა და რა არა საქართველოს ხელისუფლების უფლებამ კორუფციის პრევენციისთვის იმ რეკომენდაციებიდან, რომლებიც განისაზღვრა და რომელსაც არომალთა შესრულებასაც აფასებს ევროსაბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფი გრეკო, ცნობილი მოკლედ თუ ვიტყვით აბრევიატურით. მადლობა სტუმარს, მადლობა მსმენელს, ჯერჯერობით ესე ვთქვათ ვუთმობ ეთერს ნინო როდონაიას. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის გადაცემის მეორე ნაწილში, კი დიღმის ტყე პარკის საკითხზე ვილაპარაკებთ. ანა გაბრიაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს დღეს ოფიციალურად წაუყენებენ ბრალს დაალდობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის. გენერალურმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი 15 ივლისს დააკავა. 20-21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან გამართული აქციის ცალკეული მონაწილეების მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების გამოძიების ფარგლებში. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ადმინისტრაციული მართალ დარღვევისთვის დაკავებულ პირზე. ბრალდების მხარე აპირებს სასამართლოს მიმართოს დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით. დღესვე ბრალს ოფიციალურად წაუყენებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 15 ივლისს დაკავებულ 4 პირსაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ 20-21 ივნის პარლამენტთან განვითარებული მოვლენებისას ეს პირები მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობაში, სხვადასხვა საგნის გამოყენებით თავს ესხმოდნენ პოლიციელებს, მათ წინააღმდეგობას უწევდნენ და ორგანიზებულად შტურმით ცდილობდნენ პარლამენტის შენობაში შეჭრას. 20-21 ივნისის აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ ეტაპზე პასუხისგებაშია მიცემული 9 პირი, მათ შორის პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშიას წარმომადგენელს ბაჩუკი ქარდავას დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხავენ. გამოკითხვა მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში. ეს გამოძიება ეხება 21 ივნის თბილისში პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს. გამოძიება მიმდინარეობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის მუხლით. გარდა ამისა, ცალკე საქმე აღძრული ამბოხების გზით ხელისუფლების დამხობის და ხელში ჩაგდების მუხლით. ამავე საქმის ფარგლებში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით უკვე გამოკითხეს გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები ხატია დეკანოიძე და ირაკლი ღლონტი. დღეს იწყება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მიწვევით დავით ზალკალიანი მონაწილეობას მიიღებს რელიგიის თავისუფლების საკითხებისადმი მიძღვნილ მინისტერიალში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო დეპარტამენტი ვაშინგტონში მასპინძლობს მთავრობებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რელიგიურ ლიდერებს და სამოქალაქო აქტივისტებს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. ისინი განიხილავენ თანამედროვე მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს და რელიგიურ შეუწყნარებლობასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის გზებს. მინისტერიალის ფარგლებში დავით ზალკალიანი რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც შეხვდება. 18 ივლისს კი ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში დაესწრება საქართველოს და 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის პარტნიორობისადმი მიწვნილ მიღებას. Ukrainian President Volodymyr Zelensky's initiative to create a diplomatic corps in the President's administration. The information that the President has been able to do this is the Zelensky's administration has been able to do this. Zelensky's administration has been able to do this. The President has been able to
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ვრცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეთ, ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. Თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლება.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ჩვენ დიღმის ტყე პარკზე ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა იგეგმება იქ, რას აცხადებენ ადამიანები, რომლებსაც შეტკივათ გული ამ სივრცის დაცვაზე, და რას აცხადებს თბილისის მერია, რომლის ვალდებულება ამ გვარი სივრცეების დაცვა. Და რა ხდება სინამდვილეში, რა ვითარება იქ? ანა გაბრიაძე, უსაფრთხო სივრცის ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით. ქალბატონო ანა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოდით მსმენელს სავარაუდოდ არ აქვს ეს სრული სურათი თუ რაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. გეტყვით ასევე, რომ ჩვენს აუდიტორიას ჰქონდა საშუალება თვალყურიადებნებინა კვირას გამართული საპროტესტო აქციისთვის. ესეთი აქცია იყო, როგორც თქვა, მშვიდობიანი. ადამიანები გამოხატავდნენ თავიანთ გულის ტკივილს იმის გამო, რომ არ მოხდეს, არ გახანგრძლივდეს ხელყოფა ამ მწვანე სივრცისა. ეს აქცია ორდღიანი იყო და რას ეხება საქმე? ზოგადად უკვე ჩამაყენე საქმის კურსში მსმენელი, მაგრამ ქალბატონი ანა არის ძალიან კომპეტენტური ამ საკითხში, თვალყურს ადევნებს მუდმივად პრაქტიკულად ამ ყველაფერს. რა ხდება ახლა, რაზეა ლაპარაკი და ესეთ შეფასებებიც არის ვაკის პარკის შემდეგ, მოკლედ ახალი ეს გაიხსნაო რა საკითხი და ფრონტი ბრჭყალებში თუ ვიტყვით.
იცით რა, არის დიღმის ტყე პარკის ფრონტი გახსნილია 2003 წლიდან ფაქტიურად. ანუ 17 წლიანი ადვოკატირების კამპანია არის და წარმატებული იყო. დიღმის ტყე პარკის ტერიტორია ძველი გენგებით იყო 75 ჰექტარი, გადარჩენილია 20 ნახევარი. ამ ტერიტორიაზე არის შემოჭრილი კალონკები სამხედრო გზის მხრიდან, აღმაშენებლის ხეივნის მხრიდან და ეს კია მოტორსის შენობა. ამ ტერიტორიას ადევს შეზღუდვის ზონის სტატუსი, სპეციალური გამწვანების ზონის სტატუსი, მას მიენიჭა 2006 წელს და ტერიტორია განისაზღვრა აი ამ კონტურზე: აღმაშენებლის ხეივანი, ჭოხონელიძე, ლიუბლიანა და აღმაშენებლის ქუჩა. ანუ 4-5 მწვანე. ეხლაც ტაშჯიზე მერიის საიტზე ეს დევს ეს. ამ დადგენილებით იყო არიათ გრძალული იქ ყველანაირი მშენებლობა. თავის დროზე ეს დადგენილება ამ სახით იყო მიღებული, რათა ყველაზე მკაცრი რეჟიმი იყო განესაზღვრა და არ დაეშვათ მშენებლობები. ეს დღესაც მოქმედია. მიუხედავად ამისა, ხოდა მერე 2009-ში პლუს ფუნქციური ზონა განისაზღვრა, ჯერ როგორც სარეკრეაციო ზონა, მერე რაღაცა ცვლილება მიიღეს, რასაც ვეწინააღმდეგებოდით, მაგრამ იმ პერიოდში გაყალბდა რუკა ამასთან ერთად. ამაზე მონიტორმა გადაიღო ფილმი, უამრავი აქცია მაგას მოყვა და მაშინ მოვახერხეთ და არ წამოიწყეს მშენებლობა. სამწუხაროდ 2018 წლის 15 ოქტომბერს თბილისის მერიამ შეზღუდვის ზონაში გასთა მშენებლობის ნებართვა. მრავალფუნქციური კომპლექსის ორანჟერეის მშენებლობა. ორანჟერეა არის მხოლოდ დასახელება. სინამდვილეში და თან სულ აცხადებენ, რომ არის კია მოტორსის ადგილას და კია მოტორსის კონტურში. სინამდვილეში კია მოტორსის შენობას უკავია 1800 კვადრატული ორანჟერეის და არის ერთსართულიანი. ორანჟერეის შენობას მიწის ზედაპირი 3600, ანუ ორჯერ დიდია, პლუს არის 4 სართული. საერთო ფართი არის 6500 მეტრი. არის
სამსართულიანი შენობა ორანჟერეად წოდებული, ასე
ერე ორანჟერეას ორანჟერეად წოდებული. მარტო სამზარეულო არის 600 კვადრატული, სამზარეულო და სასაწყობე ფართები არის 600 კვადრატული მეტრი. გვერდზე ეს სარდაფის სართულზე გვერდზე არის საბანკეტო დარბაზი პოდიუმით. პირველ სართულზე არის უზარმაზარი დარბაზი, უწოდებენ მრავალ ფუნქციურს, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ნახაზებიდან ჩანს, რომ ეს არის სარესტორნო დარბაზი. და მესამე სართულზე არის ანტრესოლი და ისევ სარესტორნო მაგიდები ხატია. დახაზული არის ნახაზებში. ანუ რეალურად ეს არის რესტორანი, ამაში მე და უბრალოდ მე ვეთანხმები ირაკლი ჟვანიას, იმიტომ რომ ნუ არქიტექტორი იძახის მაგას მორთული გამწვანებით. ანუ შიგნით ხო ნუ ქოთნის გამწვანება სრულად არნიშნავს ორანჟერეას.
აბსოლუტურად.
პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იქ მშენებლობა არის აგრძალული საერთოდ. ორანჟერეის თუ სხვა რამის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. ზუსტად ესე იგი ჩვენ გვპირდებოდნენ, რომ დაუბრუნდებოდა მთლიანად 20 ჰექტარს, მიენიჭებოდა ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონა. და ეს გენგეგმის პროექტი ამ სახით იდო 4 თუ 5 ივნისამდე, სანამ საკრებულოს გადაეცემოდა დასამტკიცებლად და როცა კი გადაეცა სხვა ვერსია დაედო, სადაც იყო კია მოტორსის შენობა გამოყოფილი ონ კია მოტორსის კონტურზე. ეს გააპროტესტა 9 ორგანიზაციამ და 511-მა მოქალაქემ ხელი მოაწერა. ანუ შარშან საფული მე გავატარე ქუჩაში, ამ ხელმოწერების შეგროვებით ვიყავი დაკავებული. ამის საპასუხოდ მივმართეთ, ამის საპასუხოდ ეს საზოგადოებრივი საქმიანი ზონა კიდე 1600 მეტრით გადიდდა.
გუშინ
ძალიან არ გაუგებრად ყვები, ხო?
გასაგებია, გასაგებია აბსოლუტურად, ძალიან თანმიმდევრულად ყვებით. უბრალოდ დროს ვუყურებ ხოლმე, საათი ხომ არ ჩერდება ჩვენ რომ გვინდა ის ხან და ხან. გუშინ თბილისის მერმა გააკეთა განცხადება. კომენტარი ამაზე, სადაც ის ლაპარაკობს ერთი მხრივ იმაზე, რომ ეს დიღმის ტყე პარკი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო სივრცე დასასვენებლად და იმის მიღმა, რაც უკვე არის აშენებული, არაფერი აშენდება და დაწყებულია, ხო, რაც ითქვა, გამოსყიდვის ღონისძიებები იმისთვის, რომ არაფერი
გვაქვს
დარჩენილი. 16 სრული.
ხო, კითხვა თუ შეიძლება მაშინ გამიმეორეთ, რომ ზუსტად გიპასუხოთ.
იქ თბილისის მერი ამბობს, რომ დიღმის ტყე პარკი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო სივრცე დასასვენებლად, არა მხოლოდ ადგილობრივებისთვის, ასე შემდეგ. და მან თქვა, რომ დაწყებულია გამოსყიდვის ღონისძიებები, ანუ მერის მიერ, იქ სადაც არაფერია გაშენებული, საკმაოდ დიდი ტერიტორია უკვე წამოღებული აქვს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს, ანუ გამოსყიდულიო. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ ტერიტორიას, რომელზეც არის განთავსებული კიას ცენტრი, იქ გაკეთდება, იქ გაკეთდება ორანჟერია, რომელიც არის ძალიან ლამაზი და იმ კონკრეტულ სივრცეში ჯდება. რადგან დღეს არის ავტოტეკ გასამართის ადგური, რომელიც არის ძალიან ძიმე და ცუდ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ორანჟერეის სახით განხორციელდეს პროექტი, რომელიც იმ სივრცეში აუცილებლად ჩაჯდება. ერთ-ერთი საუკეთესო სივრცე იქნება დიღმის ტყე პარკი დასვენებლად, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
Нино, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მოსვლის მიზანი არის თქვენ ეთერში პირველ რიგში მივმართოთ თბილისის მერს თხოვნით, უმორჩილეს თხოვნით. მიმიღოს და დამელაპარაკოს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც მიუძღვნა გალაქს 17 წელი. მე ვარ ადამიანი, რომელიც იცავდა ამ ტერიტორიას მშენებლობისგან. მე მინდა დაველაპარაკო კახი კალაძეს და ავუხსნა მას და დავარწმუნო ის, რომ ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა პირველი დღიდან და ეს იყო განცხადებული ყველა განცხადებაში, ყველა საჯარო შეხვედრაზე და მთავრობა მაგას გვიდასტურებდა ცოცხალი ბუნების კერის, ანუ ფაქტიურად ნაკრძალის შენარჩუნების შანსი აქვს დღეს თბილის. ეს შენობა თუ აშენდა, მთლიანად შეიცვლება ტერიტორიის ფუნქცია. მე მივცემ ჩემ თავს უფლებას პროექტზე ვთქვა, რომ სრულად არ შეესაბამება ამ ტერიტორიას და როგორც მხატვარს შევაფასებდი როგორც ცუც. ეს ჩემი ესეთი მკაცრი განცხადება გამოწვეულია არქიტექტორის მიდგომით, რომ დიღმის ტყე პარკი არის უშნო. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, მე შევეპასუხე. მივეცი თავს უფლება, ალბათ არ ვიცი სწორი, მე ვფიქრობ რომ სწორი ვქენი. და ბატონო კახი, თქვენი ჭირიმე, ესე არ შეიძლება. მე მქონდა კონტაქტი ჭიაბერაშვილთანაც, უგულავასთანაც, რომლის დროსაც გაყალბდა ეს რუკა, მაგრამ შენებლობის ნებართვა არ გაცემულა. და ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა დავით ნარმანიასთან, რომელიც უზომოდ მოძლაბველი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებიანი იყო ამ ტერიტორიის მიმართ. ნამდვილად აი ესე ეთერით, ფეისბუქით ურთიერთობა არ არის მიზანშეწონილი. მე მინდა ვცადოთ დაგარწმუნოთ, მოგიყვეთ, აგიხსნათ. ამას მე ვცდილობ ერთი წლის განმავლობაში. თქვენ მოგმართავთ ჩემი თხოვნით, სხვადასხვა ადამიანები მოგმართავდნენ და აი ეს არის ჩემი თხოვნა თბილისის მერის მიმართ. მე არ მინდა შევაფასო ის მდგომარეობა, რომელშიც დღეს ვართ, იმიტომ რომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაც მოლაპარაკება შედგება. მე ვარაუდობ, ვფიქრობ, არ ვარ უფლება მოსილი განვაცხადო ანაგის პოზიცია და არც დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ და ვარაუდობ, რომ ადგილ მონაცვლეობაზე ან კომპენსაციაზე ეს ორგანიზაცია წამოვა. ამიტომ, ნუ რა ვიცი, ეს საზოგადოებაში იწვევს კონფრონტაციას. იწვევს აი ძალიან ბევრ გაუგებრობას. Ну, სასურველი იქნებოდა ამ ტალღაზე გადასვლა.
ანუ არ შეხვედრია თქვენ გახალხალა?
არა, მე ვერ მოвахერხე. ნინო ყველანაირი გზა გამოვცადე. საპატრიარქოდან მიმართავდნენ, არჩილთალაკვაძეს შეხვდი და მას პირდაპირ არ გამოუხატავს თავისი პოზიცია, მაგრამ მე მომეჩვენა რომ დავარწმუნე. რეალურად მე ვფიქრობ, რომ არანატურალური მდგომარეობა დღეს შექმნილი.
სმენელი ყავს ქალბატონო ანა ხაზზე. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ნიო, მე სალვეცი მომარცა. უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონ, თქვენთან ესეთი თხოვნა მოხდა. თქვენ ახლა რეკლამას ვაკეთებ სოციალურ სფეროსთან დაკავშირებით.
დავანებოთ რა დრო გვაქვს ცოტა ბოდიში.
კითხვა და თხოვნა მოხდა ხო? მე
ხო.
მე გამოვედი პენსიიდან და ეს ფული არ დამერიცხა, პლუს ამასკიდე ინფლაციაში არ მოხდილი ჩემი ფული.
რო სჭირდება იმის დარიცხვას.
იქნება მოიყვანეთ ხო?
მოიყვანეთ. კი, კარგი, კარგი, ეთერის მერე დამირეკეთ.
იცით რა, ნინო. ნინო, არ არის სხვა თემა.
ალბათ თან ესეთი.
პენსია ბეს.
არა, მოიყვას ალბათო ჩვენ ამაზე ნუნები ვულობ. მემეთეს რამდენი ძირი ხეუნდა ამოთხა, არონ მაგათმა და რა პროცენტი ჩება დანარჩენი მასივისა, რომ ესეთი გამწევებული ესა კითხი, იმიტომ რომ მე ისი ალამაზებს ამ პროექტს, თითქოს ბევრი ამისი არაფერი არ გუჩება. ესეთი კორუფციის როგორც ჩანს ნიშანია, რასაც თქვენ წინა მსხმარი ეძე ლაპარაკობდა ქალბოცინო წინან გადაცემაში, ეტყობა მერიაში, იმიტომ რომ ისი როგორც ხრიან ამებს თუ ის ვიღაცასთან გარიგებულებია
თქვენ საკითხებს
იქნებით.
დიდი მადლობა ზარისთვის შეკითხვისთვის.
ანუ ორივე კითხვა პენსიაც და ხეების ამოთხრაც ძრული იყო. ანუ რეალურად ეს
კორუფცია იყო თემა პირველ ნაწილში.
იცით რა, კორუფციას მე არ შევეხები, მაგას დამტკიცება უნდა. ლობირება რო ხდება პროექტის, ამას დამტკიცება არ უნდა. მაგრამ რა შეეხება მიწის დაბრუნებას, ხელისუფლება პირდებოდა ადამიანებს მიწის დაბრუნებას სახელმწიფო საკუთრებაში. 2007-ში ეს პროცესი დაიწყო და მე ზუსტად ჩამოგითვლით ციფრებს. 16000 უნდა გავიკეთო სათვალე.
კი ბატონო.
ან თუ გინდა თქვენ წაიკითხეთ.
2007 წელს 16779 კვადრატული მეტრი. 2008 წელს 2150 კვადრატული მეტრი. გავაგრძელო?
დიახ.
9-ში 2009-ში 3123 კვადრატული მეტრი, 2010-ში 53683 კვადრატული მეტრი. 11-ს ვერ ვხედავ.
ესე კი არ არის.
12 წელს 4052, 2016-ში 64 კვადრატული მეტრი.
დიახ, დიახ.
2017-ში 26407 კვადრატული მეტრი. 18-ში თრომეთში რა
ეს დარეგისტრირდება 300 ანუ არ დაბრუნებულა უბრალოდ სახელმწიფო საკუთრებაში აღირიცა
2019-ში 678 კვადრატული მეტრი დაუბრუნდა თვითმართველ ერთეულს
ანუ კალაძის დროს დაუბრუნდა 600 მეტრი დიღმის ტყე პარკს ნაციონალების დროს დაუბრუნდა დაახლოებით 7 ჰექტარი ნარმანიამ განთავისუფლა მას კერძო საკუთრებისგან 3 აი ეს არის ციფრები. დღეს ესეც წაიკითხეთ რა, დღეს სახელმწიფოს ფლობს რამდენს? ანუ დღეს სახელმწიფო ამ მთლიანი ტერიტორიის 52%-ს.
52.4%.
ანუ 10 ჰექტარზე მეტი და ამ წლების განმავლობაში იყო ძალიან თანმიმდევრული პოლიტიკა. და პოლიტიკა იყო აი ეს მწვანე პოლიტიკა იყო განთავისუფლებული ზოგადად პოლიტიკისგან. ანუ ის პოლიტიკა რომელიც იყო მიშას დროს, ის გაგრძელდა ნარმანიას დროს, ოცნების დროს. დიღმის ტყე პარკს პოლიტიკური გავლენები არ უგრძნია.
ხო, საერთო ფართობი 106697 არის თვითმართველი, სახელმწიფო და თვითმართველი ერთეული საკუთრებაში, აქედან კერძო მესაკუთრებიდან დაბრუნდა 102353 კვადრატი.
კი. ანუ უზარმაზარი საქმე არის რეალურად გაკეთებული. ტერიტორია არის ფაქტიურად მთლიანად გაშენებული ნერგებით. უამრავმა ადამიანმა დარგო. იქ ისტორიული გამოვიდა რომ არის უგულავას როშა, არის ნარმანიას უზარმაზარი ტერიტორია, არის ჭიაბერაშვილის ხეები. არის პატრიარქის დარგული. არის ძალიან ბევრი მოსახლეობის მიერ დარგული. ფაქტიურად ეს ხალხის გაშენებული ტყე არის და ეს დიღმის მასივი არის საშუალო ფენა და ღარიბი ხალხის სოციალურად დაუცველები, რომლის პენსიის საკითხი უპირველესია ეკოლოგიასთან მიმართ. ანუ პენსია აწუხებთ რა, პენსიის
ყველას აწუხებს ხო ბუნებრივი.
ხო, ნუ ეს და გამოდის რომ უზარმაზარი რესტორანი შენდება ზუსტად აი იცით რა არის, აი იმ ტყეში რომელიც გაშენდა ღარიბი ადამიანების მიერ ღარიბი ადამიანებისთვის და ნუ ცუდია.
ხო, ძა კარგი ნამდვილად.
და იქ ნამდვილად ვერ ისეინებს ვერავინ, იმიტომ რომ მე მინდა ვილაპარაკო იმ ზიანზე, რომელიც ჩემი აზრით და ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, მოუტანს ეს შენობა მთლიანად ტერიტორიას. სრულად შეცვლის ფუნქციას, იქ გათვალისწინებულია კონცერტები, დიღმის ტყე პარკი დღეს არის ნაკრძალი, სადაც ბუ ცხოვრობს. უამრავი ჯიშის ფრინველი, ანუ ცხოველები, მერია შმშარშან ჩაატარა ფესტივალი და ტექსელის ხეივნიდან ვედროთი დავაბრუნე კუები და ზღარბები, რომელიც გამოიცნენ.
გაიცნენ ხმაურის გამო.
ხო, ანუ ეს არის რეალური საფრთხე მოსახლეობისთვის, ეს არის ფაქტიურად ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ნუ სოციალური, ასე ვთქვათ, ის უფრო კიდე უფრო გამოჩდება სხვაობა. ძალიან არადემოკრატიულია, მე ვფიქრობ, და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ითქვა ზედმეტი ფრაზები, იმიტომ რომ ეს არის შეზღუდვის ზონაში და უკანონო მშენებლობა. ბატონო კახი, უმორჩილესად გთხოვთ, მიმიღოთ და ეგება რამენაირად აი ამ ჩიხიდან იყოს გამოსავალი მოძებნილი.
ხო, თქვენ ძანებთ, ხო, ერთი რამ არის დიდერსა და ღარიბს, რომ აერთიანებს არის ჰაერი და გარემო, რისთვისაც არის მნიშვნელოვანი ასეთი ზონების დაცვა. ხო, ასე რომ ესე როცა თქვენ ბრძანებთ, მესმის რაც ბრძანეთ, გასაგები აბსოლუტურად, მაგრამ საბოლოოდ რა ვიცი, ყველას, აბსოლუტურად ყველას პრობლემა არის ის, რომ დედაქალაქში და ასეთ ვთქვათ და დატვირთულ ქალაქში განსაკუთრებით შენარჩუნებული მინიმუმ იყოს ის მწვანე საფარი, რაც არის, და ასევე ძალიან აქტიურად უნდა ვზრუნავდეთ არა რაღაც თქვა დეკორატიული და ისეთი მცენარეების დარგვაზე და ამაში რესურსების ხარჯვაზე, არამედ გრძელვადიან გამწვანების საკითხზე. გისმენთ?
კიდე ერთი საკითხი, რომელიც ახლა გამახსენდა. ანუ ორანჟერეა ეს კომპლექსი, ხო, დაიკავებს ერთ ნაკვეთს, რომელზეც თქვა დგას ნაწილ ამ ნაკვეთზე დგას ეს კია მოტორსის შენობა. ეს ნაკვეთიც ფართოვდება დღევანდელთან შედარებით, ღობე აქეთ. მაგრამ საერთოდ თავისუფალი ნაკვეთის ათვისების საშუალებას აძლევენ მესაკუთრეს. მიდგომა შეიცვალა. მიდგომა შეიცვალა, ანუ გვერდზე კიდე გაკეთდება ანუ ეზო ამ რესტორნისთვის ძალკე. ანუ და თან იქ არის ანალიზირების პრობლემა. დღემდე აი სამხედრო გზიდან შემოჭრილ არც ერთ ობიექტს არ აკანალიზირება. ეს მთლიანად ჩაედინება დიღმის ტყეპარკის ტერიტორიაზე. მე ძალიან წუხვარო იძულებული ვარ პირდაპირ ეთერში მას ამაზე ვისაუბრო. ეს არის გამოწვეული იმითი, რომ მე ვერ შევხვდი მერს.
და რის იმედი გაქვთ, რომ რას აუხსნით?
იცით რა არის? მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ძალიან ნამდვილად არ არის ინფორმირებული ბევრ რაღაცასთან დაკავშირებით. მე მართლა ესე ვფიქრობ.
მერიდან ვინმესთან თუ გქონიათ კომუნიკაცია, ან თქვათ აქციის მონაწილეებს, ან აი
მე მქონდა კომუნიკაცია მაია ბიტაძესთან. ძალიან ცუდი გამოცდილება, მრავალჯერ ვთხოვე ადგილზე მოსვლა და მრავალჯერ დაპირება არ შესრულდა. ძალიან ცუდი გამოცდილება მაქვს ამ ხრივ.
ხო, კიდევ ერთი, არის თუ რამის თქმა გქონდა, ორი წუთი კიდე გვაქვს საეთეროდ. ერთი რამის თქმა მინდა უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი, რაზეც ქალბატონი ანა ლაპარაკობს, იმაზე, რომ ეს წვანე სიფრცე უნდა იყოს თავისუფლად მოსახმარი ადამიანებისთვის და არ უნდა იყოს შეზღუდული და ესე ვთქვათ შემოკავებული და რაღაც ესე ვთქვათ და დარღვეული ეს ყველაფერი. ესეც ევროპაც ეგ არის. ესეც ევროპაა და ის მიდგომა და ის კულტურა და არ ქვითგნებავთ თუ არ ვიცი რაციონალიზმი, იმიტომ რომ ადამიანებმა იციან ეს რამდენად მნიშვნელოვანია. ასეთი არის განვითარებული ევროპის ქალაქები და ასეთი არის მიდგომა, რომ ეს წვანე სივრცეები, პარკები უნდა იყოს ყველასთვის აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი და აბსოლუტურად დაუშვებელია და რა ვიცი, მე არ მინახავს ესეთი, თქვათ, ეს ცენტრალურ ნაწილებში იქნება ეს თუ გარეუბანში ამ ტიპის, აი ტყის ტიპის, მოდი ასე დავარქვათ, შემოკავებული ტერიტორიები იმისთვის, რომ იქ ვიღაცამ არ ვიცი, როგორი სარესტორნო თუ საკონცერტო ბიზნესი აწარმოოს. წუთი დაგვრჩა და რა შეიძლება კიდევ ადამიანებს
მოთხრათ? მე ჩემ თავს ვეკითხები 17 წლის წინ, რომ მე მცოდნოდა, რომ აი ეს მომენტი დადგებოდა, საერთოდ დავიცავდი? და არ ვიცი პასუხი. სავარაუდოდ თავს შევიკავებდი. ამ 17 წლის მანძილზე ჩემს გვერდზე იყო უამრავი ხალხი და მე მათ ვთხოვთანად გომას ეხლაც. ესენი იყვნენ იურისტები, ესენი იყვნენ მეცნიერები, მწერლები. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული. ახლა ჩაერთნენ ახალგაზრდები, მივესალმებით. Цивил, ну, მე მაინც იცით რა არის, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ამ ტერიტორიაზე მოესწრო ხობების აგებას და ამის დემონტაჟს. მიშა სააკაშვილმა შეინარჩუნა დიღმის ტყე პარკი ქალაქისთვის, მაგრამ მიშას ბრალია დღევანდელი სიტუაცია. მან არ შეასრულა დაპირება და მას ჰქონდა საშუალება და დრო ამ მიწის დაბრუნების ქალაქისთვის. აი ეს არის ის, რაც მე გამოვიარე.
თქვენ დაკვირვებით, მეტი ხალხი ღელავს, წამები დაგვრჩა. მეტი ადამიანი მიხვდა, რომ საჭირო არის ასეთ ტიპის აქტივიზმში ჩაბმა. ანუ აი დიღმის ტყე პარკის მაგალითზე.
აი
თქვენ ცირკული მეტია ხალხი თუ ნაკლები, ამას კითხავთ და დავასრულებთ.
ვერ გეტყვით ნინო. ვერ გეტყვით, დიდი დრო გავიდა.
არა,
არა, მართლა ვერ გეტყვით. იცით, იმდენი წელი გავიდა, რომ აღარ მახსოვს. მე სულ ხალხში ვარ.
ანა გაბრიაძე, ორგანიზაციის უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელი, ძალიან დიდი მადლობა მორძანებისთვის.
თქვენ დიდი მადლობა ეცერეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დასრულდა დილის საუბრები, მეგემშვიდობებით ხვალამდე.